Bueno, facían mención, por exemplo, en que é unha formación que está funcionando. Decían que nunca va a menor dúbida que esta formación, aqueles que apostan por esta formación de medio rural, que funciona, e que son unos itinerarios que, dende logo, pues, levan os chavales que se forman neste sector primario directamente ao mercado laboral, que non pasa así, ao mellor, pues, noutras cuestións, noutros itinerarios, en que ao mellor é máis difícil acceder a ese mercado laboral, pero que neste caso moi concreto sí que están extremadamente satisfeitos porque os chavales que apostan por estes centros formativos de medio rural teñen garantido ese acceso ao mercado laboral, en boa medida, porque hai unha demanda importante de persoal, de profesionais, neste caso, porque xa saben, salen perfectamente cualificados, que se necesita deses profesionais cualificados para dar saída ao traballo que hai nas explotacións. Isto pasaba esta mesma mañá na Comisión Séptima de Agricultura, Alimentación, Gandeiría e Montes, falando precisamente desa oferta formativa e de que é unha formación que funciona e que son os itinerarios que levan directamente a que os mozos traballen.
Temos que ser un poquinho máis serios e ver, lóxicamente, que estamos a facer e que se está a facer nestes centros. Por suposto, estas son cifras, insisto, son cifras que a oposición lle gusta porque son cifras potentes, son cifras reais, son cifras que amosan ese compromiso, pero lóxicamente tamén a dimensión, esta cifra vale ou nos sirven, e sirven a todo o mundo para medir a dimensión do que se está a facer. Hai unha realidade de fondo que queremos poñer sobre a mesa. A formación está a funcionar, iso é algo que temos que ter claro. Os datos manexados por a Consellería, a inserción laboral do alumnado que remata os ciclos está por todo 100%. E iso tamén é algo do que temos que facer mención e que, por suposto, o señor director nos fará referencia nas seguintes intervención. Non estamos falando de itinerarios sin saída, senón de estudios que levan directamente ao mercado de traballo. Ben sexa, en moitos casos, como persoal que pasa a ser asalariado, ou tamén algo moi importante como son eses emprendedores ou eses pequenos emprendedores que tanto nos preocupa e que nos interesa que queden para fixación desa poboación no rural. Tamén ese centro de formación, hai unha formación práctica e aplicada. Estes seis centros suman centro preto das 300 hectáreas de terreo, algo que nos leva a ver como falamos dunha formación totalmente aplicada. Incluídense granxas, invernadoiros, apiarios, parcelas agrícolas e forestais, ustedes comentaba con máis detalle na súa intervención, así como instalacións especializadas e, por suposto, maquinaria, o que fai que podamos facer unha formación real e, lóxicamente, en tempo e forma. Isto tamén, este tipo de infraestructuras, permite unha aprendizaxe baseada na experiencia que resulta clave para o tipo de traballo que se desenvolve no agro e no monte. A iso tamén hai que engadir o vínculo co tecido empresarial. Tamén algo que ustedes nos fará referencia, supoño que nas súas intervencións, son os alumnos que fixaron a súa formación en empresas a través de convenios co sector. Unha parte tamén importante a destacar nesa modalidade de FP dual. Esta relación directa entre a formación e empresas é unha ponte necesaria entre o ensino e a realidade productiva. É, por suposto, algo no que seguimos traballando e no que temos que seguir traballando. Tamén hai unha formación, aparte desa formación integrada, dentro do centro da Consellería, impulsase a formación continua. Por suposto que se impulsa a formación continua. Outras formas, outros modelos de facer a formación continua, pero sí que se está impulsando. E, por suposto, hai eses cursos de aplicador manipulador de produtos fitosanitarios, vostede o comentaba, tamén os cursos de actitud agraria, importante, que vostede tamén fai referencia, viticultura, enoloxía, benestar animal, manexo de drones, manexo de mantemento de montes agrarias rozadoiros, o sea, en principio seguimos tamén tendo ese compromiso coa formación continua. Por suposto, esta oferta está dirigida a persoas, en moitos casos, a incorporar ao sector e que precisan actualizar coñecementos ou, en algúns casos, obter esas certificacións para exercer por suposto a súa labor con garantías. Compre tamén lembrar que moitas destas accións formativas son tamén formacións habilitantes que permiten obter os certificados necesarios para obter determinadas tarefas e cumprir coa normativa. Desde esta Cámara creo que todos deberíamos valorar estos esforzos, pero tamén poñer sobre a mesa as necesidades en principio tamén que siguen existindo, e en eso é onde estamos a traballar, e eso é o compromiso desta consellería. Por suposto que hai unha mellora, por suposto que hai un crecemento, pero o que temos que seguir nesa línea. A formación, non cabe ninguna dúbida que debe apuntarse, adaptarse aos novos retos, retos como a innovación tecnolóxica, as novas normativas europeas, a sustentabilidade, medio ambiente, benestar animal. Por suposto que estamos nun sector tamén cambiante, o que sí que esa formación sea cambiante, sea planificada e, por suposto, teña un investimento sostido que leve consigo ese compromiso. E esta consellería, este goberno, o ten claro. A realidade é que a formación rural non pode verse como un apéndice do sistema educativo, senón como unha parte central da política de desenvolvemento territorial. Se queremos, entémolo claro, un rural vivo, con actividade económica, con servizos, con poboación nova e con capacidade para competir nun mercado global, necesitamos, non cabe ninguna dúbida, formar persoas capaces de liderar ese proceso. E iso para nos é a formación. Sorpréndenos, permítame que faga un pequeno inciso, a señoría Benegá, neste caso o señor Secundino, que hoxe debo entender que o señor director xeral, o señor Martínez, en parte, viña a falar de algo que non era importante, porque usted lle decía que teñen que vir a falar de cosas importantes. Poucas cousas creo que sexan máis importantes que falar de formación. Por lo tanto, é algo do que teño que facer un pequeno comentario, porque me sorprendeu. Ustede, como a min, conoce perfectamente isto, conoce o sector, falar de formación é clave. Falar do que se estaba facendo, do que se está a facer e do que queremos facer é fundamental. E para iso, por suposto que temos que facer unha comparecencia, por suposto, ten que vir a falar de lo o señor director xeral. E por todo isto, entendemos que esta comparecencia é unha boa oportunidade para coñecer de primeira man as líneas de traballo da xencia. Vou rematando, presidenta, os criterios de planificación e tamén as propostas de mellora. E por iso creemos que é acertado o traballo que se está a facer dende a Xencia Galega de Calidad Alimentaria, porque se está a entender a formación non como un fin en sí mesmo, senón como un medio para fortalecer o sector agroforestal e agroalimentario galego. Nada máis e moitas gracias.
Bueno, presidente da mesa, obviamente, sempre marcando os tempos, como ten que ser, rigurosísima con todas as intervencións, e avisando, cando lle quedaba, pois, nada, 30 segundos aproximadamente, para que foran rematando as súas intervencións. Claro que isto remataba, pois, co director xeral, que imos escoitar un par de minutos, dando resposta á oposición e tamén, pois, ás bancadas do Partido Popular.
Gracias, Orensana. A verdad que os centros de formación levan preto máis de 50 anos, desde 6 centros, co cal digamos que é unha cousa histórica heredada, e que en certa medida teñen a súa orixe nas antigas escolas de capacitación agraria. Eso foi facendo co paso do tempo, pois foi reformar, adaptar e adecuar estas instalacións para convertilas nuns centros de formación e experimentación agrarias na actualidade. Con respecto a esa ausencia dun centro en Ourense, non hai que ver como que, digamos, non se dotou, non se planificou. Mellor históricamente, pois, a mellor adolecía desas escolas de capacitación e que foron o xermen actual destes centros de formación e experimentación, porque hai que decir que ningún destes 6 centros actuais son unha recente creación por parte da Xunta de Galicia. Así a todo, dentro do, digamos, da asignación dos recursos e dos medios que se dispoñen na Xunta, non está de máis decir que, por exemplo, en Ourense está o Centro de Investigación sobre Viticultura, esta estación de Vega. É un centro que perfectamente podría tamén estar en as Rías Baixas, con esa importancia que ten a denominación de orixe Rías Baixas, pero localizouse e situouse en Ourense, tamén, como vostede decía, por esa importancia que teñen esas outras 4 denominacións de orixe con presencia na provincia de Ourense. Entón, digamos que, digamos, dentro dese reparto de recursos e medios, bueno, pues hai que considerar que a provincia de Ourense dispón dese centro de investigación, desde o cal se fai formación continua, e tamén se fai transferencia de coñecemento, co cal toda a poboación de Ourense nese eido, nesa especialización no mundo da vitivicultura, pues pode acceder directamente ao centro, que o mellor de outras zonas, pues terían que ter ese outro desplazamento. Tamén hai que recordar que en Ourense está situado o Pazo de Fontecín. É un pazo onde están todo o centro de recursos zooxenéticos e está situado en Ourense. Co cal, digamos, pois aí Ourense, en ese sentido, pois podese verse reconfortado ou, digamos, beneficiado pola disposición dese centro. É un centro que, na medida do posible, pois tamén se pode impartir formación e así tamén se fan diferentes xornadas de formación non regrada. Co cal, digamos que nós sí que consideramos que o importante é que estes 600 poden dar servicio a toda a comunidade galega, e precisamente por eso, esa situación que facía referencia ao centro de Ribadeo, por eso desde o ano pasado consideramos como que podría ser un atractivo e unha facilidad daquela xente que quixera ir a Ribadeo dotar e equipar esa residencia para que realmente podera ser utilizado polos estudiantes. Aí temos esas 21 prazas que entran en funcionamento neste novo curso académico, cal está aberta a posibilidad de que calquera que se poda desplazar a Ribadeo atraído por esa oferta formativa pois teña os seus medios, tanto residencia como tamén as plazas de comedor e pensión completa, co cal, digamos, os precios accesibles que poden ter o uso destas residencias creemos que facilitan que realmente que ninguén que este interesado en formarse no eido agrario poda facelo en calquera deses seis centros de formación.
Bueno, porque estaba respondendo o director xeral pues, concretamente a unha crítica que lanzaban dende as bancadas da oposición polo feito de que puñan de manifesto de que non había un centro de referencia desas características para o sector primario na provincia de Ourense, e esta era a resposta que daba. Decía que había pues, unha oferta formativa neses centros de formación que podían pues, espallar os alumnos aí onde o necesitase, que esta formación pues, estaba desde luego funcionando estupendamente ben e que ia ser pues, outra das liñas importantes para o curso académico seguinte, é dicir, que para o próximo curso 25-26, que habería pues, moitos chavales que apostasen por este tipo de formación. Bueno, facía mención ás antigas escolas de capacitación agraria, que celebraran moitos vostedes desas escolas de capacitación agraria que agora obviamente pues, desapareceron e que deron paso pues, ao que son estes centros xa formativos moito máis amplos, pero sí, é certo que o Xermolo estaba nas coñecidas como escolas de capacitación agraria que había antigamente. Bueno, aquí vamos a coller xa a xenda da fin de semana. Por certo, que vai haber unha... Que despois lle lo conto, Vai haber un... Creo que unha xornada moi interesante mañén. Moi interesante. A verdade que é unha magua porque... esta información nos chegou así xa moi sesgada, moi sobre a marcha e pues non llimos a poder dar todo o contido que quixésemos, pero sí que mañén hai unha xornada fantástica que vou intentar despois contarlles, que é unha xornada de divulgación matemática que se vai a facer na Praza da Vila, aquí en Lalín, co lema de Non mates as mates. É unha actividade que vai a conxugar obradoiros, charlas científicas, un encontro coas matemáticas. Creo que vai a ser unha xornada de verdade moi interesante e que vai a chegar a cargo do profesorado e do alumnado da Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago. Nos van a decir, en definitiva, que as matemáticas son accesibles e que ademais son entretidas. Para quen pueda pensar o contrario, pois si les veñen a rachar con elo. Imos a unos consellos comerciais, imos a dous minutos musicais e falamos de axenda e falamos tamén desta xornada de divulgación matemática na Praza da Vila mañén con ese lema de Non mates as mates, que así se titula esta xornada.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Este verán as túas compras teñen premio seguro en Pontiñas. Todos os vendres de xullo presenta un ticket de compra igual ou superior a 20 euros no stand, eleva un agasallo directo das nosas tendas. Calzado, complementos, fogar, beleza, lecer e moito máis. Ven a Pontiñas e desfruta dun verán cheo de sorpresas. Centro Comercial Pontiñas, sempre preto de ti.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con Nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Bueno, eso saben, con esta sintonía significa que como cada viernes, y este que corresponde a este 11 de julio, abrimos la senda de fin de semana. Bueno, que tenemos un poco de todo, ¿eh? Para esta fin de semana tenemos actividades deportivas, tenemos mucha actividad de festas, y tenemos ensayos importantes, que ahora hablaremos obviamente de todo ello. Pero o primeiro nos leva esta primeira cita a Tamerza. Bueno, saben todos vostedes, e xa falábamos delo, ademais o fixemos pues, hai uns días que falábamos do Galaico Brass Festival, que ademais é moi importante destacar un festival desas características facetose, pois iso nunha zona pequecha como en Merza, pero que isto non significa que non sexa un festival absolutamente internacional, porque saben que aquí temos profesionais que están estes días traballando arreo, ademais con ese público miúdo que son os alumnos, un cento de alumnos que están participando, e logo os concertos nocturnos, todo un éxito como sempre. Arrancaba toda esta actividade do Galaico Brass Festival o pasado domingo, como saben, pero aínda nos queda hoxe esta xornada pois importante, que ademais vai a servir, eso sí, xa para pechar todos estes días intensísimos de actividades. Onte mesmo a Real Filarmonía de Galicia, en que actuou baixo a batuta de Sebastián Cinca, e hoxe pois para rematar teremos o Galaico Brass Ensemble. É dicir, músicos da banda artística de Merza, profesores deste festival, que serán os encargados de facer que esta noite o concerto sexa especialísimo, porque se vai a baixar a tela xa de todos estes días, e logo, bueno, pues, tocará que cada un volte á súa casa. Un Galaico Brass Festival con este curso intensísimo dirixido a estudantes e profesionais dos instrumentos de vento metal. Ali pues, están aínda hoxe as clases individuais, os obradoiros, os masterclass, e logo pues, o que será o gran concerto nocturno xa para despedir este Galaico Brass Festival. Será a partir das 10 da noite e será no Colexio de Merza, que como é habitual ali é onde se concentran para facer os concertos nocturnos. Bueno, pois nada, que aínda lle queda un poquinho o Galaico Brass Festival, pero sí é certo que xa está tocando pois case o seu termo. Falando de festas, temos un montón de festexos, indudablemente. Hai moitísimas festas nesta fin de semana, como en todas as fins de semana, como saben, bueno, que estamos no período pois máis álxido, obviamente, pois das festas. Silleda, onte mesmo, pois prendeu xa as súas festas de verán, deron comezo oficialmente ese chupinazo, logo posteriormente a actuación do grupo local Distrito 16. E pola noite estivo a Orquestra Panorama City, a discoteca Pirámide XL e o DJ Casanova. Bueno, que temos para o xoxe festivo local? O saben perfectamente todos vostedes. Os silledenses amenceron pois, co grupo de gaitas Aires do Trasdeza, do Colexio María Inmaculada, e cos mariachis Sol de Galicia. A esta hora continúa ainda a degustación de produtos derivados do Lacón na Praza Juan Salgueiro, en colaboración, como sempre, coa axuda inestimable e o traballo maravilloso que fan dende a Asociación O Lacón. Logo imos a ter pola tarde a charanga Os Atrevidos, haberá concerto da banda juvenil da Escola de Música de Silleda ás 8 da tarde na Praza Juan Salgueiro, ás 10 da noite é a gran festa gastronómica do Lacón. E a 25ª edición da Festa Gastronómica do Lacón prevese que haxa 1.600 persoas ali para degustar o lacón asado, o lacón cocido, e logo, pois, unha vez que en remate a CEA, haberá verbena coa Orquestra Marbella, a discoteca Pirámide XL e o DJ Marcos Quintana. E tamén hoxe, pois, recepcionaron a banda de Montserrat de Valencia, en que vai actuar mañén vai estar actuando xunto coa Municipal de Silleda na Praza Señora Franio. E logo tamén unha cousa que lles quero contar, e tanto hoxe como mañén hai unhas sesións de bautismo hípico para a rapazada, concretamente, pois, hoxe dende as 5 da tarde ata as 9, e mañén sábado de 11 a 2 e de 5 a 9. Vai a ser concretamente, pois, no marco da feira equina, no pabellón 5, na Semana Verde, que se van a facer, pois, estas sesións de bautismo hípico. Lóxicamente, as festas, pois, continúan ata domingo, haberá bandas, charangas, actividades, en fin, festexos por todo o alto, e, por suposto, mañén, pois, si poden, queren, lles apetece, pois, aí está tamén a actuación da banda de Montserrat de Valencia, que hoxe, pois, chegou xa a Silleda para a súa actuación mañán, que é, pois, a formación convidada que vai a estar nestas festas de verán de Silleda. Bueno, xa que estamos en Silleda, pois quero lembrarles que todos aqueles que queiran achegarse ata Carboeiro, hai un novo horario ata setembro, pois, se aínda non o teñen pois claro e deciden esta fin de semana, pois, ir ata alí. E saiban que abre todos os días, de luns a domingo, de 11 da mañen ata as 2 e media, de 4 e media a 8, e que este calendario, pois, se vai a manter ao longo de o que resta de xullo, todo o mes de agosto e setembro, vale? Entón, este horario, pois, ata setembro non se vai a mudar para aqueles que queiran achegarse ata Carboeiro. Bueno, que se está, falábamos de bandas, atención, porque xa lles adianto que o falaremos a próxima semana, pero temos a banda de música de Vilatuxe, que saben que se vai a Valencia, vai o certame de bandas de Valencia, que nunca é doado, un certame prestixioso, importante. Está a banda, pois, iso, preparándose para ese desplazamento, que se marchan a mediados da semana que ven. Pois, teñen un concerto preparación, concretamente este domingo ás 5:30 no Auditorio de Lalín. Van a ofrecer un concerto que van a interpretar, polo tanto, o que levan a Valencia, cales van a ser, pois, os temas que van a estar, pois, presentando en Valencia. Digo, por si queren escoitalos, pois aí está. O que lles decía ao comezo, por mor das malas condicións meteorolóxicas, hai un cambio, porque se adía o concerto de, concretamente, desta noite de Gold and Colt, que íamos a ter na Rúa Rosalía de Castro, aquí en Lalín. Bueno, pois, se cambia de data, vai a ser o próximo mércores ás 9 da noite, no mesmo sitio, na Rosalía de Castro, pero hoxe pola noite non teremos ese concerto. Por si tiñan pensado ir a escoitalos, pois no, cámbiase para o próximo mércores. Bueno, temos por diante, dende esta tarde, o 33º campeonato galego de Villarpool, desenvolvese no Lalín Arena, hoxe pola tarde, logo o sábado, tamén o domingo, na fase previa, e logo os días 18, 19 e 20, na fase final. E que xa nos contaban, que vai haber, atención, 1.000 xogadores, 1.000 xogadores. E o campeonato máis multitudinario de billar que existe en Europa. E vai a traer, pois iso, a máis de 1.000 xogadores que van a competir no Lalín Arena durante dúas fins de semana nas distintas categorías. Obviamente, o mellor vostedes non van a competir, pero sí que poden achegarse si están interesados e si queren pois ver in situ a evolución pois, dos distintos equipos. Obviamente que poden achegarse ao Lalín Arena. Hai a primeira fase esta fin de semana e a segunda fase será a próxima fin de semana. Temos tamén, sin marcharnos de Lalín, bueno, que nos imos ata Moimenta, quedamos en Lalín, hai a festa do socio da banda de música popular de Moimenta, que celebran pois, a súa festa concretamente mañén, e saben vostedes, celebran 150 anos, 150 aniversario, case nada, que mañén teñen esa cita pois importante, coa formación e aqueles e aquelas que os que irán acompañar, por suposto, pois no auditorio de Moimenta ás 12:30 terán pois tamén a súa actuación para os socios e socias e para todos aqueles que os que irán tamén escoitar. Bueno, si queren saber máis sobre matemáticas, pero non imos entrar aquí nunha clase de matemáticas, en absoluto. Imos a escoitar a divulgadores, imos a escoitar a profesionais, decirnos que as mates realmente pues, son divertidas, ou iso, a lo menos, pues, é o que se vai a pretender, porque acóllese mañén unha xornada de divulgación matemática na Praza da Vila. O lema, xa lles decía, que era non mates as mates, que é unha actividade que vai a combinar unha serie de obradoiros lúdicos con charlas científicas para todos os públicos. Vai a ser un punto de encontro coa matemática con esta xornada, que é unha actividade que organiza profesorado e alumnado da Facultade de Matemáticas. Vai a ser na Praza da Vila con dúas partes diferenciadas. Verán, dende as 11 da mañan e ata 1, teremos obradoiros divulgativos e xogos matemáticos para todas as idades, con profesorado e con alumnado da Facultade de Matemáticas. Vanos a chegar unhas matemáticas entretidas e accesibles. E logo, posteriormente, pois unha segunda parte, pola tarde de 8 a 9:30, que será un ciclo de charlas curtas, divulgativas, a cargo de profesores e alumnos, que, pois iso, nos van a decir que as mates son entretidas, son accesibles. Bueno, todo isto en dúas partes diferenciadas, obradoiros divulgativos pola mañán e logo charlas curtas divulgativas pola tarde. Este acto, a organización, o que quere, é reivindicar pois a importancia de Lalín no desenvolvemento da ciencia e as matemáticas en Galicia, tendo como referente a figura de Ramón María Ayer, matemático e astrónomo de Bermés, considerado precursor da Facultade de Matemáticas e pioneiro da astronomía galega. Esta xornada tamén se marca dentro da campaña social en defensa do máster universitario en matemáticas, cuxa continuidade, pois, segundo din os organizadores, está agora mesmo pois ameazada. E se quere, pois, aportar unha mensaxe positiva, reivindicativa do coñecemento do talento galego e da tradición científica do país. É unha actividade aberta, gratuita, para todos aqueles que queiran asistir. Máis cousas, nos imos ata Estrada, ali situámonos na Praza do Concello Estradense. Mañán sábado temos, a partir das 11:30 da mañán, unha sesión vermú con varias actuacións que se van a gravar para o programa da TVG aquí Galicia Fest. Estará pois prevista a presenza de Lucía Veiga, de Dani Polo, Isabel Blanco, As Liantas, haberá acordeonistas estradenses, estará a Carrabouxa de Teo, o grupo La Fábula e tamén o humorista Isi. Todo isto, bueno, se lles apetece tomar ali pois o vermú mañén pola mañén, a media mañén, pois na Praza do Concello de Estrada, poderán asistir tamén a esta grabación. Bueno, tamén para mañán, e baixo o lema de A Pé de Rúa, o obradoiro Carlos Barruso de A Estrada, pois xa ten un concerto na Rúa Calvo Soutelo, será a partir das 12:30, coa participación de solistas, tamén do combo do taller musical. Actuación gratuita, aberta a todo o público que este interesado. Bueno, festas por doquier. Festas por doquier, en moitísimos, moitísimos sitios temos festas na honra a San Benito, un montón delas, por exemplo, en Par de Soa, en Forcarei, xa está habendo, pois, dende esta mañén, actos litúrxicos, misas, sin son jaiteiros, haberá o grupo A Tralla da Terra de Montes, verbena nocturna coa Orquestra Panorama, a discoteca móvil Pirámide, tamén pois, os ramistas van a sortear un premio de 1,000 euros, presentarase os peregrinos de madeira de cedro, que fixo estes días o escultor Xesús Méndez Padín, como saben todos vostedes, e que ademais xa se están, a verdade que vendo en moitísimas páxinas, están saltando a actualidade. Pois nada, que teñen estas festas na honra a San Benito. Bueno, que os veciños tamén da zona de Camba tamén teñen festas, por suposto, en Camba, na Golada, en Vila de Cruces, en Lalín. Bueno, hai festas por todos os recunchos, pero, por exemplo, se nos marchamos ata Portela, en Rodeiro, ali teñen festas na honra a San Cristobo, e o fan, pois, dende hoxe mesmo, van a ter festexos 3 días, 11, 12, 13 de xullo, con unha gran pancetada hoxe de chourizos, pan e viño, e logo teñen a verbena a cargo do dúo Pachi Show. Mañén concretamente pois teñen o grupo Fusión Latina e verbena amenizada por este mesmo grupo. Teñen para a xornada do 13, é dicir, para o domingo, pois misa solemne, sesión vermú a cargo dun grupo musical. Isto na Portela. En Trasulfe, pois tamén teñen festas na honra San Benito, o van a facer concretamente pois mañén co dúo Pachi Show. Son só algunhas das referencias festeiras pois na zona de Camba. Porque tamén pois hai festas que xa comezan a honra a virse do Carme, que se irán sucedendo ao longo tamén dos próximos días. E se se queren marchar a Cerde do Cotobade, pois aí temos a Feira de Cuspedriños, É un evento que se fai este domingo en San Xurxo de Sacos, e é significativo, por iso o teño encima da mesa para contárselo, porque vai a reunir a centos de persoas que van a revivir o esplendor do mercado que tiñan de mediados do século XX. O sea, que van a retroceder un poquinho no tempo, e que pois van a facer unha festa pois así un tanto especial, porque a Asociación do Traxe Galego está apoiando esta recuperación, esta Feira de Cuspedriños, que é un dos eventos máis relevantes da programación de verán do Concello de Cerde do Cotobade, que reunirá, por lo tanto, este domingo a centos de persoas para pôr en valor os oficios da terra, tanto no sector da alimentación como na artesanía. Por lo tanto, cus pedriños, ali se van a poder mercar pois productos alimenticios, pero tamén ver os traballos tradicionais de coiro, fabricación de zocos, cestería, tallado de cristal e de madeira, teares ou encardenación de libros. En canto á proposta gastronómica, a máis dun xantar popular, a cociña crudi vegana de Miguel vai a traer un show cooking vegano e unha degustación para unhas 50 persoas que estará integrado por unha paella shiitake e un salmorejo. Ampla programación de actividades que se vai a completar con unha pasarela de traxes tradicionais galegos, unha exhibición de animais autóctonos, un obradoiro de reproduccións de petroglifos, tatuaxe celta, lume prehistórico ou malabares de circo, así como a actuación do cego dos Monifates. A xornada tamén estará amenizada polos zancos e polos grupos musicais Os Trazantes, Os Afoutes do Canón, De Pau e Os Ningures. Bueno, e digamos que algo diferente que imos a vivir, pues este revivir este mercado de mediados do século XX y todo isto, pues aqueles que queiran ir ata Cus Pedriños en Cerro do Cotoba de este domingo verán todo isto que lles acabo de contar. Bueno, quedo menada con un par de apuntamentos máis e o deixamos, porque si tiramos de todas as festas que temos, asegurolles que casi creo que non daríamos en rematado. As actividades do Verán Cultural que organiza o Concello de Vila de Cruces mañán sábado, esta actuación do grupo musical Xunto Uno Sela, vale? Aberto, obviamente, pois, ao público en xeral, vai a ser na Prazo da Igrexa a partir das 8 da tarde, para aqueles que queiran ir ata Vila de Cruces a escoitar e o grupo Xunto Uno Sela. E logo, tampouco me quero esquecer, porque teño encima da mesa pois as festas, por exemplo, de Xaxán, que tamén están pois celebrando os seus festexos. Se comezaron esta mañá, enviamos as primeiras imaxes xa das misas, as misas de primeira hora, das 8 da mañá. Van a ter hoxe unha degustación de balde de panceta, actuacións do Dúo Punto Cero DJ Smile. Mañán teñen misa San Cristobo, teñen a solista Begoña Mazaira, habrá procesión, bendición de vehículos, van a ter o xantar dos choferes, en fin, todo que ten que ver pois coas festas de Xaxán, moita xente pois obviamente pois acudirá ali. Camposancos ten as súas festas tamén na honra a San Cristobo e San Benito. Bueno, como lles decía, pois moitísimas festas, e quédense con iso, co concerto de Gold and Cole, que estaba para esta noite na Rosalía de Castro en Lalín, que se cambia para o próximo mércores. Bueno, que me queda por decir, ya sempre despois da axenda, espero que vostedes escollan, o millo xa teñen a súa escolleita feita, pero bueno, estas son algunhas das moitas opcións que temos para esta fin de semana. Son as 13:43, temos consellos comerciais que achegarte, temos un tema musical preparado e nos vemos con outras novas do día.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
En Talleres Home Ave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Home Ave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Home Ave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Home Ave, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72, Lalín.
Este verán, as túas compras teñen premio seguro en Pontiñas. Todos os vendres de xullo, presenta un ticket de compra igual ou superior a 20 euros no stand, eleva un agasallo directo das nosas tendas. Calzado, complementos, fogar, beleza, lecer e moito máis. Ven a Pontiñas e desfruta dun verán cheo de sorpresas. Centro Comercial Pontiñas, sempre preto de ti.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Donde estoy se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Dos billetes para amarte, no quiero ver nada posible. Es demasiado tarde, todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes. Me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre. Y de repente estoy perdiendo la razón. 100 complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz. Y ya no puedo. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes. Me olvido de quién soy. ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor. A tu amor. A tu amor, amor, no, 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 no. Ya, na, na. Quiero verte, 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 que se acabe ya.
Radio Voz, noticias.
Vendres 11 de suyo. Vimos contando pues as novas nas nosas localidades, como sempre a recta final do programa de hoxe nos vai a permitir ainda quedarnos con algunhas cuestións pendentes. Estamos desa comparecencia que terá lugar esta mesma tarde, o Bloque Nacionalista Galego de Lain vai a falar da Sareb, pero o alcalde Crespo xa anunciaba onte que se rebaixa 500.000 euros o prezo deste edificio que está ocupado. Propón tamén varias opcións, ven que se xa pues vendido, que se lle regalo o Concello ou a Xunta para a vivenda pública, ou do contrario, pues habería que derrubar esta edificación, pero eso suporía un desembolso económico de 1 millón de euros. Imos a recapitular sobre todo elo, pero tamén traemos a titulares estas outras cuestións informativas da xornada. O Concello de Silleda pues anuncia que vai a actuar de inmediato na recuperación do Castro de Toiriz despois do incendio que sucedeu ante na Copa do Castro. Concretamente pues está previsto xa que na xornada do luns se faga unha valoración técnica dos danos, porque xa saben que hoxe é xornada festiva no municipio de Silleda. O BNG traslada ao Parlamento Galego a necesidade de dotar as escolas infantis en Galiña Azul de la Lín de climatización. E tamén 30 novos gardas civis en prácticas asúmanse os efectivos na provincia de Pontevedra. A Estrada e Lalín contarán con novos efectivos. Será por un período de un ano, xa que están en prácticas, pero veñen a sumarse os efectivos que xa hai na actualidade. Bueno, comezamos falando da Sareb. O alcalde Crespo lle deu un ultimátum por parte do Concello a Sareb para que se fixese algo respecto pues, dese edificio ocupado. Semella que as relacións, decía o alcalde onte mesmo nestos micrófonos, pois están agora mellorando sustancialmente, e explicou, por exemplo, que o prezo que a Sareb ten a venda por ese inmoble en obras e que está ocupado, da rúa Álvaro Cunqueiro, sitúase en torno aos 500.000 euros, é unha cantidade que supón a metade do que lle custaría a Sareb derrubar esta edificación, segundo decía José Crespo. E plantexou varias opcións a Sareb. A primeira pasaría por vender este edificio. A segunda opción que puxo sobre a mesa e que se non queren vendelo, que lle poderían ceder a Xunta ou ao Concello, neste caso para vivenda pública. E unha terceira opción pois sería derrubar este edificio, é decir, que o propio goberno pois faría ni máis ni menos que caducaría, procedería a que caducase pois esa licencia, e posteriormente pois non quedaría outra máis que derrubar esta edificación, aínda que voltaba a lembrar o alcalde que iso suporía pois un desembolso de 1 millón de euros. Habrá que ver agora, obviamente, pois que fai a Sareb o respeto, o que si se busque unha maior convivencia e por fin que desaparezan pois todos os problemas que está habendo nesta rúa, que xa sabemos ustedes que se están intensificando os conflictos. Tamén explicaba o alcalde Crespo que unha vez amañado o tema coa Sareb, pois hai que finiquitar o tema de urbanización para poder abrir ese tramo que leva 10 anos por culpa de que a promotora fundiu, e iso xerou pois unha serie de problemas. Os propios veciños residentes na zona pois viñan pedindo que se abrise esta zona. A partir de agora, pois o alcalde espera que se retomen pois as obras en respecto pois desta edificación, que se tomou a decisión respecto desta edificación, e que a Sareb xa saben que contemplaba por parte do goberno pois un período de 15 días para que en ese espazo de tempo pois den unha resposta. Verá que agardar, obviamente, que acontece nos próximos días, nas próximas 2 semanas. Na mentras onte, cara cruza, verdade, en Silleda, por unha banda, comezaban as festas de verán, que arrancaron, a verdade, que con ese chupinazo dende o balcón do consistorio, con todo que supón pues, unhas festas e con esa ledicia dos festexos, pero na outra cara da moeda estaba un incendio que se producía na zona do Castro de Toiriz, un espazo, como saben todos vostedes, de gran valor patrimonial e emocional para os veciños da zona, e o lume afectou afortunadamente únicamente a zona da Copa do Castro, a zona máis alta, é dicir, a zona da Croa, sen que se vise comprometida ningunha masa arbórea. actuación rápida, dos operarios do Servicio de Contraincendios da Xunta de Galicia, o operativo da Policía Local de Silleda, que permitiu controlar o incendio con gran eficacia, e o Corpo Local mobilizou a todos os efectivos ante a proximidade de vivendas, co gallo de garantir a seguridade dos veciños en todo momento. Afortunadamente, non foi un incendio de gran extensión, afectou a unha área que recentemente fora limpada polos servizos municipais, polo que non se produciron danos medioambientais de consideración. Malia todo, o Concello xa anuncia que se acordou facer unha valoración o próximo luns, unha valoración técnica dos danos, especialmente para comprobar o estado das estruturas instaladas por parte da Deputación de Pontevedra nos traballos de musealización da contorna que podería verse afectada polo lume e que deberán ser revisadas. Lembrarán todos vostedes que esas estruturas instaladas pola propia Deputación de Pontevedra esa zona, pois, foron moi controvertidas. Houve, pois, moita xente que apostaba por non ubicar este tipo de estruturas que ali están ubicadas. A alcaldesa xa se achegaba onte ata o lugar dos feitos, nada máis coñecer a existencia do incendio. En todo caso, o Concello asume o compromiso de iniciar canto antes os traballos de e preparación de acondicionamento para avanzar na posta en valor inmediata deste recinto castrexo, en liña con ese compromiso do Concello coa protección e a recuperación do patrimonio local. O próximo lunes estaremos pendentes, obviamente, pues, desa visita que se fará pues, ao castro por parte dos técnicos que van a facer unha avaliación dos danos causados polo lume. E cambiamos de terzo porque a deputada nacionalista la linense Ariadna Fernández registrou iniciativas ao respecto dos problemas sufridos nas escolas da rede pública da localidade durante a pasada vaga de calor, solicitando que se instale climatización nas aulas e que se garanta a existencia de maior cantidade de sombras nos patios exteriores. A realidade do cambio climático é innegable en Galicia. Cada vez sofrimos máis fenómenos extremos, tanto nas estacións frías como nas cálidas, e que isto afecta, pois, a saúde das persoas. E por todo isto, pois, se solicitan dende o BNG que trasladan esta problemática ao Parlamento Galego, pedindo medidas que pasen por la instalación de equipos de climatización ou de aire acondicionado, dotando tamén os patios exteriores con máis sombras para que as crianzas poidan resguardarse do sol, e que ese, estas iniciativas, pois, vayan en detrimento de unha mellor saúde para todos, e que ademais subliña a deputada que recibiron queixas das familias, pero tamén das propias traballadoras das escolas infantís Galiña Azul. Bueno, falamos agora de gardas civís en prácticas, ¿eh?, que saben todos vostedes que o verán, pues, na provincia de Pontevedra se vai a xestar, pues, un reforzo de efectivos de seguridade. Son 30 gardas civís en prácticas que van a completar a súa formación ao longo dos vindeiros 12 meses. Foron recibidos oficialmente na subdelegación do goberno polo subdelegado Abel Losada, que ya estaba, pois, a ben vida, nun acto cargado de recoñecemento institucional. A maioría dos axentes en prácticas son galegos, moitos incluso da propia provincia de Pontevedra, o que garante, pois, un coñecemento profundo do territorio e tamén un vínculo estreito coa comunidade. Os novos gardas civís van a distribuirse en 15 localidades da provincia de Pontevedra, incluindo, pues, destinos claves en canto ao turismo. Falese, pues, de Bayona ou falese de Sanxenxo, pero tamén no interior, afortunadamente, porque teremos novos efectivos tanto na Estrada como en Lalín. O subdelegado do goberno subrayou o prestixio que a Garda Civil mantén en Pontevedra, destacando a demanda social crecente para unha maior presenza da benemérita de cidadáns ata alcaldes de todas as cores políticas, que sempre, pois, van solicitando unha maior presenza de gardas civís, pois, nos seus povos. Agora, pois, se vai a dar esta situación con o que decíamos, pois, estas novas incorporacións están en prácticas, pero estarán un ano en cada un destes postos. E nos quedamos con un par de apuntamentos máis que nos levan ata a Estrada para dicerles que o derrubamento da antiga sede do Instituto Nacional de Emprego, do INEM de Estrada, farase despois do verán. O goberno está ultimando o proxecto e o contrato para adxudicar este derrubamento. Fai un ano que este inmueble, que está en Avenida Benito Vigo, pasó a engrosar o patrimonio público municipal y que ahora, pues, o goberno traballa no contrato para licitar as obras y que se fará, pues, despois do verán o despois veremos este edificio vinculado ao Servizo de Emprego, que quedou sin actividade no ano 2007, pois o futuro edificio terá despois novas intencións, porque o céntrico solar pasará a estar ocupado por un centro integrado para servizos sociais coa intención de lograr financiación para a execución a través de fondos europeos do mesmo. E tamén saiban que a licitación para humanizar a Praza de Galicia en a Estrada elevase a Xunta de Goberno da próxima semana, concretamente do próximo día 14, que xa veremos pois como queda esa licitación na Xunta de Goberno da semana que ven. Pois con estes apuntamentos que xa nos trasladan ata a semana que ven, son as 13:59 minutos e que nos imos. Bueno, dito, si se van a desplazar por España nesta fin de semana, moita precaución, sobre todo hoxe mañen, pola presenza desa dana que nos están advertindo que pode ter consecuencias bastante serias, moita auga, refachos de vento moi importantes, saraivadas. Bueno, xa saben como é unha dana, unha depresión en altura que nos pode deixar calquer tipo de fenómeno. Aquí nas nosas comunidades, na nosa comunidade, bueno, pois a tendencia é que as nubes vayan rompendo.